Muzeja ēka – kādreizējā banka. Ēkā, kurā šobrīd atrodas Ogres vēstures un mākslas muzejs, agrāk bijusi banka. Tā celta 1970. Gadā kā Padomju Savienības valsts banku sistēmas tipveida projekts. 1993. Gadā ēka pārgāja akciju sabiedrības Ogres Komercbanka īpašumā un līdz 2007. Gadam turpināja darboties kā banka. 2015. Gadā to iegādājās Ogres pašvaldība un rekonstruēja muzeja vajadzībām. Tomēr arvien saglabājušies atsevišķi elementi, kas atgādina par bankas vēsturi. Pirmā stāva izstāžu zālē redzamas kādreizējās seifa durvis, un muzeja lasītavā var redzēt, ka seifa ārsienas ir ļoti pamatīgas, to biezums ir 1 metrs.